Jenom velmi stručně, protože to vlastně informace. Tady zaznělo z úst Iliskopové, že jim vždycky vadí, když na těch vedoucích je znát, že neznají hlubší, nemají hlubší znalosti o tradiční kultuře, o folkloru a tak dále. Tak chci upozornit, že letos v září se otevírá už pátý ročník školy folklorních tradic, že jste tam všichni čtvrtečně zváni. V nejvyšším čísle folkloru vyjde přihláška. Takže se můžete do toho přihlásit, tam se dovíte i všechny informace. Pokud chcete něco dalšího, tak je to na e-mailových stránkách Ústavu lidové kultury ve Strážnici a samozřejmě FOSu, že jsou spolupořadatelé. Tak znovu říkám, škola folklorních tradic, srdečně vás tam všechny do ní zvu. Prosím.
Dobrý den, přeji všem ve spolek. Tak, jak začnem? Ač nejsem příliš dobrým mluvčím, byl jsem vyzván, požádám Radkou o to, abych se zapojil do tohoto sympozie a podělil se se svýma zkušenostmi, které jsem nějakým způsobem v rámci svého života nazbíral. Začínal jsem v dětském folklorním souboru Maguráčik, podotýkám ne Magoráčik, ale Maguráčik, kde v podstatě z Kežmarku, což byl slovenský soubor, a de facto své dětské folklorní léta jsem prožil v slovenském prostředí. No. Nevím, jakým způsobem to fungovalo v 80. letech v Čechách. Tím, že žiji tady v podstatě od vojenské základní služby v Brně, tak mám trošinku povědomí, jakým způsobem funguje folklorní dětské hnutí v současnosti. Když se vrátil k té minulosti, každopádně můžu říct, aspoň dle mého mínění, to prostředí dětské, v kterém jsem vyrůstal, bylo, si myslím, trošku agresivnější. V smysle v tom, že soubory, probíhala tam silnější konfrontace mezi souborami, soutěže, určitá i nevraživost, byly vybudované určité kola, já nevím, bylo městské kolo, krajské kolo, nebo okresní kolo, krajské kolo, celoslovenské kolo, soutěží, které se konaly pravidelných určitých intervalech. A vím, že jako dítě jsem to strašně těžce nesl, když na celoslovenské soutěži nevyhrál Maguráček, ale vyhrál Kelčovan. A bylo to takové dost, bych řekl, patriotické. Je pravda ta, že nejenom těmi soutěži, ale i záležitosti výběru na festivaly. Samozřejmě, co se týče regionálních festivalů, tak soubory pravidelně navštěvovali ten festival v rámci z toho svého regionu. Ale byly takové určité velké festivaly, jako jsou Podpolianské slávnosti, Východna, což byla pro nás taková modla. Dostat se na Východnou, tak to byla síla. A v podstatě mně se podařilo s Maguráčikom na Východnou dostat asi po třikrát, čtyřikrát. A vím, že to byla strašně silná zkušenost. V té době nás vedla Terka Klempárová, která se snažila do nás dostat folklor nejenom tím, že jsme drillovali a zkoušeli a nacvičovali, ale v podstatě oboznamovala nás o těch věcech vůbec, co děláme. Nádherné zážitky mám, když jsme se chystali právě na celoslovenskou soutěž a paní Klempárová, ty starší, co jsme byli, tak nás vytáhla na etnografický výzkum do Lendaku. Což byla zkušenost strašně silná, sedět a s tím dědáčkem tam a je pravda ta, že nic nového jsme se nenaučili, všechny prvky už jsme v podstatě věděli, ale vůbec zažitou atmosféru. O to si myslím, že v dnešnej dobe je to těžší, že zažít, alebo respektíve nejakým spôsobom sprostredkovať to touhle formou svým dětem je asi těžké. Čiže se asi ty nositele tradic v podstatě už mezi náma nejsou. Co bych ještě vzpomenul, tak v podstatě v té době, v souvislosti dejme tomu s výběrem na východnou, přímo autoři si chodili vybírat soubory na festival. A takové jména jako Kliment Ondrejka, Ondrej Demo, když přišli na zkoušku, to byly pro nás pojmy. Možná i díky tomu, že paní Klempárova nás k tomu tak vedla, že přijdou a v podstatě my jsme věděli, že na tom nácviku musíme ze sebe dostat všechno. Dokázala nás v tomto momentu motivovat. A v podstatě ten jejich přístup k dětskám, ač to byly osobnosti, nebo jsou osobnosti, tak v nás to něco jako zachovalo. Můžu vzpomenout Kliment Ondrejka, to bylo v rámci Národného světového centra v Bratislave, kde po souborech sbírali říkánky. A Terka v podstatě nám dala za úkol, aby každý z toho svého prostředí donesl nějakou říkánku, kterou jsme posílali do Bratislavy. Nakonec se mně podařilo, já nevím, asi 3 nebo 4 roky zpátky se mně dostala publikace z těch říkanek vyšla, jako, což mě to strašně milo, jako, potěšilo, že to že to dotáhli do konce a že to nepadlo někde do zapomnění. V další etapě svého života jsem se dlouho věnoval v podstatě profesionálně folkloru, kde jsem dělal v podstatě s mládežníkmi, v podstatě od těch 15 let a s dospělýma. A v podstatě v poslední fázi, když jsem skončil s profesionální dráhou, tak se mi naskytla možnost pracovat v dětském tanečním studiu Ondrášek, který vznikl při vojenském uměleckém souboru Ondráš. A to jsou další zkušenosti, které bych vám možná mohl nějakým způsobem zprostředkovat. Co se týče folkloru, co mě dal folklor, protože mě ovlivnil od prvopočátku a dalo by se říct, nebo dá se říct, že mě provází celým životem. A to, co mě dal dětský folklor, alebo v tom prvopočátku, si myslím, že může nabídnout i dnešní dětský folklorní těleso jakékoliv. To je všestranný rozvoj osobnosti po stránce psychické i fyzické. Naučení v podstatě žít v kolektivu. Naučení základních pravidel komunikace mezi lidma. Řešení konfliktu, konfliktní situací. V téhle souvislosti se tady vzpomenul v podstatě slovíčka jako průbojnost, asertivita, ale na druhé straně zase uvědomění si zásady slušného chování. To všechno v podstatě určitým způsobem sedí na ramenech vedoucího, aby to dokázal nějakým způsobem ukočírovat. Kdysi v souboru to bylo, aspoň si myslím, nebylo to tak silné, protože ta doba vliv reklam, akčních filmů a tak dále přináší mnohem víc problémů. Kdysi byl možná problém vybudovat v tom člověku právě tu průbojnost. V dnešní době musíme právě tu průbojnost nějakým způsobem krotit. Co nabízí v podstatě práce v kolektivu, to, že se ty děcka naučí určovat priority. Jo? Zase je to záležitost nasměrování toho vedoucího. Zvládání stresu. No, to zní v podstatě dost agresivně, ale tady bychom mohli dát rovnátko se slovíčkem tréma. A to je už je záležitost, dejme tomu, vystupování. vystupovanie na verejnosti, kdy v podstate jsou typy děcek, kteří se takzvaně vezou, takový ty flegmatičtí, kteří jako nemají potřebu se nějakým způsobem předvádět. Na druhé straně jako jsou typy děcek, které mají v sobě určitý ten slovový projev, nějakým způsobem tu drzost, že jim to nevadí. V tomto bodě bych se možná zastavil asi v tom, a to už zase přeskočím do Ondrášku. Mě fascinovalo, když jsem s těma dětskama dělal, že jsem dával možnost právě těm dětskám, které na první pohled na to neměli. Jako. Ale v okamžiku, když je člověk postavil do určité funkce, na první pohled to dejme tomu nebylo, nebo na poprvé to nebylo tak silné, ale kolikrát ty děcka přišly pak potom s takovou věcí, že jako vedoucí albo choreograf člověk by na to ani nedošel. No a každopádně, co v podstatě cítím asi největší prioritu v tom, že ten folklor dává možnost sebarealizace každému a jednému. Je to záležitost pedagogů, jakým způsobem to ukočírovat a v podstatě s těma dětskami pracovat. S Ondráškem jsem dělal 2 roky. Jo? To znamená, že přímo jako vedoucí až takové zkušenosti nemám, jak po někteří z vás, který soubor vedete dlouhé léta. Jo? Ale zase je to možná z mého pohledu trošinku jinší názor. Další věc, co se týče jako, co ten soubor může dát, tak to je poznání historie a tradic. A v podstatě potažmo upevnění vůbec národního povědomí, nějaká hrdost. V dnešní době sami to vidíte, hrdost je v momentu, když Češi vyhrají hokej. Ano. Ale něco takového, že je tady za náma množství století něčeho, na čem ten národ byl vybudován, tak to si už málo kdo uvědomuje. Když už jdeme k té profesní stránce věcí, tak je to, že ten folklor dává základné povědomí, jak o hudbě, o hudebních formách, o rytmu a tak dále, s tím vším se v podstatě ty děcka setkávají. Je něco jinšího o tom mluvit na hodině v hudební výchově, kde se to tam musí nějakým způsobem naučit, a je něco jiného tu hudební formu převést do pohybu. No, až si myslím, že až v tomto momentu si uvědomí, že to je na 3 doby, že to není na 2 doby. A nemusí se to učit na spaměť, ale to cítí. Další v podstatě pěvecké dovednosti, až já jsem nikdy jako pěvecky jako neoplýval nějakými schopnostmi, tak naučil jsem se. To je i záležitost toho, že i ty děcka, které na to nemají v prvoplánu, tak to dokážou ze sebe dostat. Já si pamatuju, jak doteďka, když Terka Klempárová mě řekla, budeš zpívat solo, budeš tancovat solo, ale musíš zvládnout tu písničku. A já jsem chodil 2 týdny do lesa, ten úsek těch, já nevím, 8 taktů jsem si furt zpíval, abych byl schopen na ty zkoušce to. To se jí podařilo ve mně vyprovokovat. A ideál by byl, kdyby se to podařilo vyprovokovat i vám ve svých dětskách. Bavili jsme se tady o těch cifrách, o těch záležitostech. Ty chlapi, když doma trénovali na ty podmetky a ty kazačky a tyto věci, to je značka ideál. I při nácvicích, jako v podstatě v Ondrášku, taky jsem se snažil jich nějakým způsobem motivovat, smysl v tom, že něco jsme ukázali, něco jsme si nacvičili, a teďka říkám, a to příště si to, chci to vidět, že to bude nacvičené. Jako, no. neříkám, že to bylo značka ideál, jako, jo, ale bylo vidět, že ty lidi nebo ty děcka měli snahu. Měli snahu a bylo vidět, že si to doma zkoušeli. No a v poslední řadě už se dotýkám vyloženě jako tance, kterému v podstatě asi tak, by se dalo říct, nejvíc rozumím, tak to je záležitost správného držení těla. To je asi prvoradá věc, protože v dnešní době, když se podíváte na mládež se sklopenými ramenami a hrbatými postavami vstávající od počítačů, tak není hezčí pohled, když vidíte, že to jde rovně. Všestranná pohybová dovednost, ovládání těla, rytmus, to vše v podstatě to přináší tomu dítěti a to držení těla, když se vrátím k tomu, dává větší pocit sebevědomí. Jako když, a to znamená, že do budoucna, když se mládí naučí krásně držet tělo a postaví se před nějaký problém a bude řešit zaměstnání a stojí krásně rovně, tak má větší předpoklady k tomu, že ho vemou. Tady bych se zastavil, nebo v podstatě zkusil zadefinovat, co vlastně tanec je. Já jsem nad tím přemýšlel, jak bych to jednou větou shrnul a podařil se mě vymyslet taková věta. Správné provedení komplexního pohybu těla v přesně vymezeném časovém horizontu nebo úseku, provedeném v daném rytmu a dynamice. Ano? Nevím, jestli vám to tato věta něco dá.
Já to skočím, ale můj dlouholetý učitel, pan Jarda Edl, tak tenský říkal, tanec to esteticky zvládnutý pohyb a první klůček k lásce.
No, v podstatě je to tak, protože když se člověk nad tím zamyslí, ten tanec s tím nějakým zvukovým doprovodem byl jedním z nejstarších v podstatě emočních projevů toho člověka. Bohužel v dnešní době emoce se málo, albo své emoce málo kdo vyjadřuje pohybem. Dnes spíše jsou vinší komunikační jako prostředky, jako, že většinou jsou to slovně a někdy i nehezký slovně. Tak. A v podstatě dotkl bych se posledního bodu, který nějakým způsobem bych chtěl rozvinout, a to je v podstatě mé zkušenosti s Ondrášku. Jsem skončil v podstatě v Ondráši v roce 2004. Ještě externě jsem spolupracoval s něma a tak dále. A v roce 2006 mě oslovili s tím, že by chtěli vytvořit Ondrášek. Tak, aby v podstatě Ondráš měl i nějaké pokračovatele, nějakou si v podstatě dílnu lidi, z kterých by mohli v budoucnu počítat. Hodně jsme se zamýšleli nad tím, jakým způsobem v podstatě to udělat. Protože když člověk veme Brno dosti jako konkurenčně prostředí, co se týče dětských folklorních souborů, a přiznám se, jako přetahovat děcka z jedného souboru do druhého, možná se s tím setkáváte, nebo jste se někdy jako setkali, si myslím, že to není to pravé, ořechové, je to nepěkné. Tak jsme vymysleli platformu dětského tanečního studia, kde víceméně folklor byl, dalo by se říct, jako doménu, ale pojali jsme to způsobem tím, že jsme se věnovali nejenom lidovému tanci, ale i jiným jako tanečním formám, co se týče klasického tance, co se týče moderního tance, techniky, já nevím, Marty Graham a tak dále. Určitě si řeknete, že je to hrůzodilost, v podstatě s dětskami provádět takové věci. Každopádně bylo to všechno uspůsobené na tu věkovou kategorii a na ten i ta náročnost k tomuto. Vytvořili jsme v podstatě, myšlenka byla na světě a teďka bylo potřeba to dát nějakým způsobem do provozu. Takže v první řadě, kde vzít děcka? Tak se obvolali členové, bývalí členové Ondráše, klasika. Bohužel většina členů Ondráše, nebo respektive ještě i Janošíku,
děcka neměli, ne?
To ne, ale oni tam byli na vojenské základní službě, oni byli roztrhaní po celé republice na Slovensku. Jako. Ale několik rodičů zůstalo v Brně, takže tam se vytvořila první taková nějaká garda, samozřejmě letáčky po škole a tak dále. Reklama smysle v tom, nejedná se o klasický folklorní soubor, nechci to zatracovat, to chraň Bože, já jenom vycházím z toho, že jsme nechtěli dělat konkurenci jako folkloru, folklorním souborem, které v podstatě fungují v Brně a bez problému. Představa naivní, vytvořit dvě kategorie, mladší, starší, tak se podařilo vytvořit mladší, těch bylo asi 15 děcek, starších bylo 8, říkám tak, a v těch 8 se to dá. No, základní problém, na který jsme narazili takhle, asi dvě děcka už předtím někde tancovali, zbytek těch starších došlo mimo a tím pádem v podstatě neměli ani tak, neměli vztah k tomu a až zjistili v podstatě, co to obnáší, že to je dřina určitým způsobem. Jo. A tak od toho odešli. Znamená, varování, nemá smysl vytvářet soubor z děcek, který v podstatě, já nevím, tak 12 až 14 let v podstatě vytvářet nový kolektiv, to se vám fakt nepovede. Jo? To jsme si v té době neuvědomili. Paradoxně ta mladší skupina fungovala, čím dál tím lépe, rodiče, nabalovalo se to a vyskytl se tady problém, což těžko říct, jestli problém, ale začali se ozývat rodiče s dětma, kteří mají 4-5 let. Jo. A teďka, jakým způsobem to vyřešit? Takže nakonec to skončilo tak, že je přípravka od 4 let v podstatě do 6 a pak potom jsou děcka zhruba od těch 6-7, jak začnou chodit do školy, tak v podstatě tohoto. Co se týče náplně, nebo jakým způsobem my jsme fungovali, tak samozřejmě v první řadě bylo to, aby si, to je teďka spíše o technickou stránku věci, šlo o to naučit děti chodit, držet správně tělo a tak dále. Takže my jsme si dovolili ten přepich a půl roku bez omezení toho, že by nás tlačilo nějaké představení, vystoupení, jsme leželi na zemi a rovnali jsme tělíčka, zkoušeli jsme. Samozřejmě tím, že já jsem měl více jako praxe s dospělákama, aplikovat to nešlo. Jo? To znamená, že člověk musel hledat cesty, jakým způsobem ty děcka udržet v pozornosti a chtět po nich to, co v podstatě, aby to provedli. A co se neosvědčilo, tak to bylo vyloženě dělat pohyby pod představou. Když jim člověk přizpůsobil, řekl, jo, teďka to uděláš jako kočička, teďka to... Že člověk nemohl využívat v podstatě ty technické názvy, jako stáhně bederní část páteře.
To... Velmi popisné.
Velmi popisné, možná pro nás, ale jo. A teďka si představ, že tady máš jablíčko a to jablíčko, nebo vajíčko a to vajíčko chceš rozpučit, tak stlačíš bříško dolů. A to děcko si to uvědomilo a v podstatě takovouto formou ten pohyb se do toho dostal. Tím, že Ondrášek byl v podstatě v Brně regionálně nezařazený, tak co se týče folkloru, lidového tance, tak jsme dělali takovou všeho chuť. Přiznám se, já jsem tam fungoval 2 roky. Udělali jsme mezi tím několik představení, co se týče pro rodiče. Chystalo se představení pro dom důchodců a tak dále, protože takhle, ze strany rodičů, jako tam byl hodně tlak, kdy už ty děcka uvidíme na jevišti a tak dále, tak dále. Já osobně jsem se snažil vysvětlit rodičům to, že nejde o to, jestli to děcko dostaneme hnedka na jevišti nebo ne. Jo. Tady jde o to, aby to děcko získalo k tomu vztah, jo. Či už když jsme zpívali písničky, uheligonky, nebo nějakým způsobem v podstatě šlo o tu formu, jak ty děcka nalákat tak, aby se těšili na ten nácvik. Jako. Samozřejmě, setkal jsem se tam s určitými konflikty, ale to bylo spíš v podstatě mezi sebou nějakým způsobem. To tam nefungovalo, kdy jeden klučina tam začal flusat na ostatní. Ale já si myslím, že to tyhle peripetie máte všichni za sebou. Pro mě to bylo novum a musel jsem to nějakým způsobem řešit. Jo? A co se neosvědčilo, tak to je takzvaná kolektivní vina. Jeden
ano,
za všechno.
Všichni za jednoho.
A když už, já nevím, po páté museli dřepovat za toho kluka, který tam vyváděl, tak
se upravili sami.
Si upravili sami. Jako jsem zjíval.
Museli všichni.
Samozřejmě dělali jsme hry dětské, to bylo tak na zvolnění, rybičky, klasika, takové věci, které se oni... Ale v podstatě na těchto věcech si člověk právě dokázal vyzjistit, co, které dítě, jakým způsobem se chová a tak dále. Děcka měli strašně rádi takové ty, já bych to nazval možná herecké etitky nebo něco takového, že jsme se hrali na zbojníky. Jo, vybrali jsme nějakou písničku, kde v podstatě byl nějaký text, ale ten byl v podstatě v tomhle momentu nehrál roli a teďka já jsem jim vymyslel děj. Teďka zbojníci jdou za Kačenkou, Kačenka se otočí, oni se leknou a tak dále. A jenom jsem jim to řekl, oni to předvedli, to, a pak on jsme si sedli a říkám, jako, a proč udělal tohleto? A ty děcka začali, protože oni byli bezprostřední, udělali ten nějaký pohyb, a ten pohyb pak potom byli nuceni nějakým způsobem okomentovat, čímž si uvědomili a de facto já už jsem mohl, když jsem dělal něco malého a teďka jsem chtěl, ne jeden kluk, ale že kluci šli za holkama a jej měli, dejme tomu, překvapit, tak už věděli, proč jdou potichu, proč jdou přikrčeně a tak dále, tyhle věci. Jako. Záležitost, co se jim líbilo, rytmiky. Jo? Dneska jsme se už dotkli v podstatě této tématiky, ale rytmiky, co se týče vytleskávání a vydupávání, kombinace. Člověk by řekl, že na ty děcka je to jako dost náročné, ale když jsem potřeboval, aby se zasoustředili na nějakou věc, tak jsem automaticky zaradil rytmickou záležitost a oni si to zkoušeli. A v tomhle momentu všichni zajedno a do druhého nácviku to všichni věděli, takže už jsem mohl naskládat jako v podstatě dál. Bylo to spíš takové hraní. Jako říkám, základ nebyl o tom, aby ten folklor se dostal na jeviště, alebo ten pohyb se dostal na jeviště. Základ byl o tom, aby ty děcka to bavilo. A to si myslím, že se podařilo. Teďka vedení Ondrášku převzala Eva Kováčová. Ondrášek funguje teďka sice trošinku na inší platformě, protože víte o problematice Ondrášek, chtěl ju zrušit a tak dále a tak dále. A v podstatě Ondráš se potřeboval prezentovat po všech stránkách nějakým způsobem na veřejnosti. A tím pádem vznikl i tlak nejenom od rodičů, který v podstatě si myslím, že se podařilo vždycky ustát, ale tlak jako zvedení Ondráše, že už to musí jít na jeviště. Jo? Takže víceméně soubor funguje. Byl jsem v prvopočátku toho a jsem rád, že to fakt či dál. A vím, že Eva je fundovaná v podstatě pedagožka, že tam to má svoji budoucnost. Možná i díky tomu, že je tam dobré zázemí v podstatě o tom Drahaše. Jo, gymnastika. Gymnastika se líbila taky dětskám. Samozřejmě měli jsme z prvopočátku na Žiněnkách, jsme dělali. Bylo strašně krásné zmysle v tom, ač to byly děcka, které byly školou povinní, a člověk by řekl, že nějaký kotel by už mohli zvládnout v první, druhé třídě, tak byl problém. V tomhle momentu jako jsem zalistoval v paměti a tím, že jsem dělal pedagogiku, tak posloupnost a tyhle věci jako jsem se podíval a fakt to fungovalo. Ale tam nebyl problém u těch dětí v tom, že by jako nebyli schopni ten pohyb udělat, ale oni měli strach. A to bylo asi základní v podstatě ten strach překonat. A zase v tomhle momentu to byla záležitost kolektivní, že ty děcka v ostatní pedagogům seděli, byla Žiněnka, na Žiněnce dělali ten kotol a teďka jdeš ty, ne, já nejdu. Jdeš, ne, já nejdu. Tak pojď s pomocí a tak dále. Ale ostatní děcka v podstatě fandili tomu svému kolegovi a nakonec to udělal. A pak už potom za 3-4 nácviky už se rozbilo a z rozběhu udělali kotol. A to bylo na tom krásné, ten postup toho strachu. Já můžu vzpomenout ještě jednu věc. Nám nastoupila holčička, a to bylo už v podstatě období, když už byla tendence těch malých dětí. To byla taková prvosienka. Měla 5 let a v prvopočátku začala chodit na nácviky aj s maminkou. Já jsem věděl proč, protože ta holčička, ona měla, když byla malinká, tak měla problém se srdcem a byla na operaci v nemocnici. Takže paní doktoři měla strach z chlapu a holt přišla do dětského souboru, kde vede chlap. A to bylo takové, trvalo to půl roku, pak potom maminka jenom za sklem se dívala to. A nádherný pocit byl, když v podstatě strejdo a chytila mě za ruku, to stalo za to. No. Takže to je víceméně asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Přiznám se, já poprvé takhle mluvím, většinou vždycky jsou na sále a je něco jiného ukazovat a předvádět a eventuálně i, já nevím, když dělám někde choreografii nebo něco, tak podle Terky Klempárové vždycky se snažím o tom regionu něco říct, přiblížit to. A to už je jedno, jestli to je s dětskama nebo s dospělýma. Ale fakt je něco jinšího stát na sále mezi lidma a stát tady před váma. Před váma, kteří v podstatě tomu folkloru věnujete své srdíčko a svoji práci. A vím z vlastní zkušenosti, že to není až tak jednoduchá záležitost. Takže vám fandím. Děkuji moc.
Martine, musím ti dát zapravdu v té kolektivní vině, že to je bezvadné řešení v tom. Když někoho někde odlapíš a hodíš to na všechny a oni si to pak mezi sebou vyřeší sami, nemusíš po něčem pátrat. No. A je to docela slušné řešení, že pak s tím je méně problémů. A vím, že jsem taky platilo, že se vracím zase znova ke klukům, že platilo, že takový ty akce na soustředění po večerce. Bude ticho, bude se spát. Jo. Za hodinu takový vyrvál, že lítali po lustrech. Říkám, jsem tady po druhý a naposled. Bude se spát a bude ticho. No, chvilku ticho bylo. Opět lustry, svítilo se, lítalo se, postele, polštáře, peří. Říkám, nebudu pátrat kdo, kdy a jak. Ani nebudu vás trestat, protože to není trest. Já jen potřebuji, abyste byli fyzicky zdatní. Tak pojďte všichni ven a budeme cvičit. Já nemusím, já už jsem cvičil. A vy musíte. No a tak se řešilo, no. Dodneska si na to vzpomínají a dodneska ty 30-letí za mnou přijdou a řeknou, Jirko, to bylo stejně sranda, my jsme si vždycky mysleli, že nás nedostaneš a ty jsi nás vždycky dostal.
Tam je otázka.
Já jsem byla ráda, že jste připomněl, vy jste říkal, že děti musí cvičit s představou. Já jsem zvykla, jako říkat, motivovaně. A když přicházejí děcka, jak velký, tak malý, ale spíš velký, tak při těch společných rozcvičkách rozehřívacích, oni jsou zvyklí se flákat. Zvedněte ruce, upažte a je to pohyb, který naprosto nemá žádný smysl, protože oni ho dělají mechanicky a bez toho vnitřního zaujetí. A jak malí, tak velký děti potřebují mít ten motiv, potřebují mít ten motivovaný, řekla bych náležitě teda plameně vysvětlený nebo předvedený a potom teda trvat důsledně na tom provedení s tím, tak jak jsou schopni, ale s tím vnitřním zaujetím. Ve vyšší fázi potom už můžeme říct s prožitkem, ale tímhle tím, že jsme zvyklí, že ty děti prostě to dělají formálně, tak jak jim jde pokyn jedním uchem, tam druhým, tak si zaděláváme na tu povrchnost, na tu ledabilost a potom teda na tu únavu. A z toho pak zase plyne ten stres a tréma, když jim o něco jde a oni se chtějí to plné nasazení, na které nejsou vůbec zvyklé. Tak to by byl takový dovětek k tomu vašemu, o té motivaci.
No, takhle, jako, možná se můžeme ještě dotknout záležitost, jako, tady padly nějaké v rámci diskusy, jako určité věci, záležitost, dejme tomu, externistům. Bavili jsme se o tom, že přišel nějaký ten mužský element a tak dále. Samozřejmě v tomto momentu velice dobrá věc, ale i pozvat cizího člověka do kolektivu, který s nimi udělal jenom, dejme tomu, rozcvičku nebo něco takového, to byste viděli, jaký je rozdíl mezi tím právě tím flákaním na té rozcvičce a pak potom přijde nový člověk a ty děcka je nepoznáváte. Jo, takže z času na čas a pak potom můžete jim otřískat o hlavu. A když byl tady tam tak, že ten prvek si dokázal udělat a teďka ne. Jo. Záležitost další věc, která v podstatě stojí za zváženou, nebo v podstatě je to dost podstatně, tak je to spolupráce s rodičema. Bavili jsme se o tom a si myslím, že se ještě o tom budeme bavit dál. Si myslím, že je dost podstatné ty rodiče do toho vtáhnout. Je problém dnešní doby, v smysle v tom, jak Jirka tady říkal, že
Se prostě z těch souborů stávají odkládací ústavy, takový, tak, jako, že tam prostě ty děcka jsou jakoby odloženi, no. To mě jako vadí docela, no. Ne vadí, no. To mě trápí přímo.
Protože zvláštní zkušenosti sám vedoucí, možná s pomocí, já nevím, dvou, třech podobných šílenců, není schopen ten soubor v dnešní době utáhnout. A gor problém, co se týče chlapů nebo chlapských vedení, ten chlap bohužel musí vydělávat peníze, živit rodinu a na volné aktivity nemá tolik času. Nechci podceňovat, co se týče jako ženských. V podstatě v dnešní době je to asi tak zhruba na stejno. Akorát možná ty ženské, vy ženské, tuhle oběť dokážete dát, jo, chlapi jsou přece víc egoičtější.
Oni toho méně stačí, oni stačí vždycky jenom jednu věc, když to ženský stačí vždycky víc věcí najednou, to jsou na tomto tak... obdivu hodní.
Já vím, že my jsme v podstatě hned prvním rokem, kdy jsme fungovali a rodiče poza dveří vždycky nakukovali, co se tam děje, dělala se nějaká ta předváděcí hodina, ale hned při první příležitosti na Rožnovskou Bavašku jsme vytáhli rodiče s dětskama. A bylo to super. Co se týče toho, že tu atmosféru, nejenom to těch programů, ale atmosféru toho skanzenu, toho všeho, zažívali v podstatě společně. Je paradoxné to, že kdybych tam měl čisto jenom děcka, tak řeknu, za půl hodiny máme se raz tady před obchodem, takže by to fungovalo, ale jelikož tam byli rodiče, tak místo půl hodiny to byla 3/4 hodinka. No. Že spíš bych řekl, že ty rodiče byli více nedisciplinovaní jak ty děcka. No. Ale to už je jako, v tomhle momentu pomývě. Každopádně splnilo to svůj účel. A pak po téhle zkušenosti pak potom nebyl problém. Přišla maminka, já vám naši ukroje, já vám toto udělám, já vám tamto udělám. Do té doby se neprojevovalo.
Martine, já ještě jednu zkušenost, kterou jsem měl na samém začátku, když jsem začínal se souborem, když jsem o tom absolutně neměl představu, co jako se souborem a jak, teda jako, jak práci, říkám, žil jsem jenom z toho, že jsem měl vlastní děti a že jsem kdysi dávno do dětského souboru chodil, takže z toho jsem jako nějakým způsobem začínal. Nadrobili jsme si jeden takový problém, ale přesně opačný, jak ty říkáš, jak se vám stalo, když jste zakládali teda tu dětskou skupinu vaší. My jsme taky tenkrát zakládali, protože to bylo v té době nějak jako novum a ten dětský soubor v podstatě fungoval v Plzni jenom jeden a teď se najednou zakládal další. Tak se nám nahrnulo strašně děcek. My jsme dělali jakoby konkurs na samém začátku a nahrnulo se děsně dětí. No teď jsme nevěděli, jak to bude pokračovat dál, jak se to bude vyvíjet. Tak ptali jsme se všech zkušených, aby nám poradili, tak každý zkušený říkal, ono se to vystříbří, oni vám ty dětka budou odpadávat, vemte to všechno a pak uvidíte, ono se to všechno jako nějak dál bude vyvíjet a bude to odpadat. Jenomže průšvih byl ten, že ono nám neodpadávalo vůbec nic a docházeli další a další. A teď docházeli ty známí, teď docházeli ty bývalí souboráci, ale naše malá už je 6, vy to berete od 7, to je tak akorát, ale ona je fakt šikovná, tu musíte vzít a tak. Jo? A jako samozřejmě naivky, jsme netušili, která bije, takže ano, to je jasný, Petře, přece tě v tvojí holku, abych nevzal, tak šup, další. Najednou bác, a my jsme měli v souboru 60 dětí. A co teď s tím? Dva na to, doprovod, piano a teď jako prostě s tím se nedalo pracovat. Ještě navíc jsme to samozřejmě neměli rozstřídění, takže by to bylo v věkových kategoriích, aby jsme to udělali dvě skupiny, takže to byla jedna skupina. Teď kudy vede cesta, jo? A pak se dospěli jsme k takovému strašnému průšvihu, za který se už tím doteďka omlouvám, že prostě nám nezbylo nic, my jsme museli redukovat. A museli jsme prostě nějaký dětskám říkat, prostě udělat jakoby výběr a říct ne, tak jako snažili jsme se nejdřív to rozstřídit, jako že ty umíš zpívat, tak jako ti dáme do pěvecký skupinky a tak jsme, jo, ty možná hrajete, kdo hrál na nástroj, okamžitě byl muzikant, jako, a teď jsme to, takhle jsme to třídili a snažili jsme se to zredukovat na menší skupinu, takže kdyby náhodou jste se dostali do tohohle problému, bacha na to, stane se to snadno a rychle, že si nadrobíte a pak prostě vyhazovat děcka ze souboru je strašný průšvih a strašně dlouho to bolí, to vám musím říct. Nepříjemný je to, hrozně nepříjemný.
Tam je otázka.
Otázka spíš ne, bych se chtěla podělit s tou zkušeností, jestli teda mohu.
Určitě dáš povinný.
Pocházím z Těšínského Srsta z Orlové. A Orlová je velmi specifická. Možná si pamatujete 50 let na akci. Já jsem na víc, kdo je víc. A díky této akci se prostě do Orlové a tam je píšilo okolí, stěhovali lidé, když ji počínaje Košice a Konče. Takže ještě dnes, když už je to 20 let po revoluci, tak ještě dnes tam jsou pořád rodiny, nebo dneska už rodiče, kolem 30, které se přistěhovaly do Orlové, nebo se tam poblíž narodili, ale jejich rodiče do té Orlové se přistěhovali. A do dneška, když se s těma dětma bavíte, tak do dneška jezdí na prázdniny domů. To značí na Valachy, na Slovensko, no a oni jedou domů. Byť se Orlové narodili a žijou. Takže skutečný počet obyvatel, kteří jsou Orlováci, no to je z těch 30 tisíc asi 25%. Zbytek jsou přistěhovalci. Dobré, to říkám, neříkám se zazváně. A tady nám naskakoval problém s těma dětma, vůbec je zatáhnout do toho folklorního souboru, aby poznali vůbec, co v té Orlové bylo. Co tam jako, jaké písničky, že to není jenom Červený šátečku, ale že tam jsou prostě další a další nádherné písně a tance, které prostě v té oblasti existují. Ze začátku to byl problém, soubor existuje 17 let, ten dětský, je opět roku mladší než dospělácky, začínali jsme s dospělým. Taky problém dorůstající, že? Nebo dorostu do toho dospělého, takže se zakládal malý soubor nebo dětský soubor. No a dostat do toho souboru ty děti a hlavně potom rodiče. Asi jsem byla zlá, mnozí se na mě dívali škaredě, ale je pravdou, že za tu dobu, protože mám těch dětí kolem 30, 35, takže to mám, byť to mám rozdělené na dvě skupinky, tak to jsou prostě děti, které tak jakoby dorůstají. Když se průběžně mění ty rodiče, jak odrůstají. A díky tomu možná bych řekla, že ti mladší rodiče nebo těch mladších dětí se učí od těch starších. No. Dneska už, nebo ne dneska, ale už delší dobu jsem v situaci, kdy řeknu, jede se na soustředění. Nezapomeňte, já pojedu. Soustředění jedeme, oni tam jedou vařit, oni tam jedou pracovat s dětma, jo. Já pojedu. Jede se na zájezd. Jo. Takže se skutečně i ti rodiče hlásí, cokoliv potřebuju, tak jak tady radšiny rodiče prostě nám tady napekli, to byly maminky prostě z kurátek a podobně, že? Tak tímto způsobem Radka může říct, že skutečně tímto způsobem to funguje i u nás. A já dneska, když jedu na zájezd, tak já tam jedu na rekreaci. Tam děti dostanou vypasované, rodiče dostanou vypasované děti a tím já mám na starosti, aby byl program, pořádku prostě tyhle odborné, dalo by se říct, věci. Komunikace prostě s vedením festivalu, s vedením vystoupení, nebo většinou to je na těch festivalech. A o děti se starají rodiče. A rádi. A jedou tam rádi, ale je zase pravda, že my si to teda užíváme, já si to užívám s nima. A je to možná i pro vás trošičku návod, jako prostě nebyt měcí a ty rodiče prostě, jak se u nás říká, těž na Těšínsku, v úplně u huby.
Prostě je to problém jako s rodičema, že bych chtěla.
Jako co, že
bych chtěla? Chtěla bych třeba rozhodnout jinak, než
ne,
vedou.
Ne, to jsem si nikdy nenechala říct. Já jsem šéf a tím to hádne. Já mám poslední slovo. A bude to tak, jak řekl já, protože po té odborné stránce a reprezentace toho města, školy, tak to prostě já si to budu odpovídat. Nikdo jiný si to, jestli tam bude nějaký průšvih, nikdo jiný si to před těmi rodiče, před tím vedením města nezodpoví, jenom já. Samozřejmě, že s tím, že ne, že je nevyslechnu. Holky, vypadá to tak a tak, co říkáte, mohli bychom to udělat takhle, jo? Oni jsou zvyklé, nebo i ti obcové jen ti stává. Oni jsou zvyklí, že teda se vyjádří, rozeberem to a ostatně taky to
vychované.
I tak by se dalo říct.
Výchova rodičů.
Ale jako
výchova
rodičů, ano, je to
taky téma.
Za chvíli je tady.
Ale si skutečně vemte, že tam mám děcko, o kterém vím, že maminka je Vlaška, tatínek je Hanák a děcko jim zpívá po našemu. A funguje po našemu. Funguje. A ty rodiče jezdí, vyjádří. Zapojujou se, říkám, perou se v uvozovkách, kdo teda pojede, ale vlastně děláme tak, jak všude, prostě akce různé pro ty rodiče s dětma, grilování a Mikulášky. A taháme do toho ty rodiče i v rámci festivalu, byť ten festival nemáme velký. Je to i na nás, na vedoucí, jak si je naučíme, jak si je prostě vyčováme.
Děkuji.
Tady pauzno, aby jsme měli udělané.